Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Едно предаване за книги, литература, което се създава от Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Днес, на 1 юли, влизаме в нашата лятна схема. А нашата лятна схема е малко по така насочена към четива, не толкова към сериозна литература, и една игра, в която вие можете да спечелите хубави книги. А играта е във втората част на предаването, така че за сега се настроите за информацията. За да се настроите за информацията и да сте готови веднага след като чуете прочетения отказ да го познаете, трябва да сте ведри и бодри. Бодри, ведри, как? С музика. Ние винаги будим. И ето, Мария Дамова с първото музикално парче започва да ви буди. Ето, вече сме с новите книги. Шесте непознати, които сега се появяват. Появяват се на 1 юли, появяват се в началото на нашата така, на нашата лятност. Тъй като в лятната схема ще го караме по-малко по-несериозно, като за почивка. Е, разбира се, няма да започнем директно от така несериозното. Нека малко сериозничко. Джордж Оруел. Един сборник се сета. Наречен е за Хитлер, атомната бомба и цензурата. Критични есета. Сега, може би, много хора не знаят, но това е основното занимание на Оруел. Той, понеже не е можел да участва в войната поради своята болест, работи като журналист, следи пропагандата, пише наистина много-много. Впрочем, той е един от хората, които първи пишат в Англия една рецензия за Майн Кампф на Хитлер и така прозира изключително нещата, които и как ще се развият. Така че тези негови политически есета са събрани в този сборник, който не е голям, 148 страници, затова е и на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Веси. И сега, издателство Лабиринт ни запознава, т.е. предлага ни, книгата, която взе Ман Букър миналата година, 22-а година. Авторът се нарича Шехан Карунатилака. Не знам къде е ударението. От Шри Ланка е. Той е живял, разбира се, в Лондон. Много сега в момента живее в Сингапур. И в своя роман, който, впрочем, много интересен роман, излиза август месец и октомври месец, печели Букъра. Представете си колко силно въздействаш и колко така бързо се разгърнал. Нарича се Седемте луни на Мали Алмейда. Той може би Мали Алмейда. И разказва за следното нещо. Основната тема му е гражданската война в Шри-Ланка. Значи един военен фотограф, който има своите тайни и така нататък, това е Мали Алмейда, също се събужда умрял в нещо като канцелария и започва да се опитва да разбере кой го е убил, кой го е унищожил. В гражданската война това е трудно установимо поради огромните и най-различни така убийци, отмъстители, камикадзета и така нататък. И той започва да търси някаква възможност да се свържи с най-любимите си хора, за да им каже къде е скрил тайни снимки, връзки и така нататък, за да може да помогне. Както виждате, тук фантастичният елемент е използван, за да се задвижи един по-скоро детективски сюжет, който обаче в крайна сметка би трябвало да ни опише едно голямо обществено състояние. Книгата, т.е. действието, се разиграва през 1990 година в столицата на Шри-Ланка, Коломбо. Така че в цялото нещо, освен жаровата особеност, освен художественото въображение, което движи нещата, има и една особена, нека наречем така далечна от непозната нам атмосфера, така че всичко това може да ни да ни привлича. Самия Карнатилака казва, че така, като влияние изпитвал от Кърт Вонегът, от Уилям Голман, Салман Рушди, Майкъл Лонтаджи, Агата Кристи, Стивен Кинг. Така че това обяснява горе-долу и как е така, естеството на неговия текст. Сега, тази книга, както вече ви казах, е издадена от Лабиринт, 392 страници на много прилична цена за този обем. И вече преминаваме към по-лятното четиво за онези, които обичат по-сериозно лятно четиво. Лоренс Бъргрин. Заглавието ще ви каже всичко. Колумб. Четирите пътешествия. Обемиста книга, 480 страници, която е нещо като една биография на този велик мореплавател, който променя картата на света и изобщо представите ни за него. На по-височка цена е поради типа издание. Издадена е от издателство Изток-Запад. И сега пак един жанров микс на София Бенет. Романа се нарича Нейно величество кралицата разследва. Уиндзорският възел. Коя е кралицата ли? Елизабет II. Тя като детектив. Ама мислите, че тя няма човек до нея? Има, има. Тоест имаме детективска двойка. На място на Шерлок Холмс е Елизабет II, на място на доктор Уотсън е нейната лична секретарка Роузи О'Шоли. И случаят е такъв, при едно голямо празнуване в Уиндзорския замък участва един пианист. Този пианист е руснак. Максим Бродски се казва. Всички са много впечатлени от него, но на сутринта след празненството той е намерен мъртъв. Кой, как, защо? Кралицата се впуска. Впрочем, с много фин и точен детайл за живота в кралското семейство. Т.е. от една страна съчетава навлизането в един така не много познат нам свят с детективският роман. Така че София Бенет, интерес. 352 страници е книгата на така прилична, малко по-високата, но прилична цена. Изданието е на Еднорог. И сега две книги само за лятото. Ама направо за лятото. Първата е Бира for Dummies. Сега изданието на Alex Soft. Скъпичко е, но не чак пък толкова. 432 страници. Всичко за бирата. Как се прави? Какви типови има? Къде? Каква правят? Кои са най-добрите? Защо? Къде може да пътуваме? Каква бира можем да пием? Тоест, не само да пием, а както се казва, с информирано познание да се наслаждаваме на бирата. Тъй, че Бира for Dummies на Alex Soft, 432 страници на малко по-висока цена. И като има бира, какво трябва да има? Естествено, че трябва да има скара. И веднага излезла и такава книга Съкровища на сръбската скара. Като под заглавието трябва да наобиди, че това е така. Автентични сръбски рецепти. Значи, ако ще взимате тая за бирата, взимайте тая за скарата. Защото как ще правите иначе вишалите, ушипци и така нататък. Тя е издадена от издателство Barbecue Masters. На малка книжка е 144 страници, ама това са много рецепти. Така че има много-много да се пече и да се пържи, да се печели, извинявам се, на малко по-високата цена от нормалната за подобен тип книга. Но такава уражение, мака как си го представям, сидиш някъде, въртиш една сръбска скара, пиваш бира и разлисваш в книгата да разбереш каква е тая бира и от време на време прилисваш да видиш как кралицата разследва един криминален случай. А много далече някъде пътува Колумб. И така започваме лятото. Нека послушаме и хубава лятна музика.
Матрицата.
Лятно настроение е лятно, но матрицата е винаги около нас. И ето, ние сме вече в нея. Тоест, книги, литература, актуалния календар. Започваме. 1 юли. На 1 юли 1804 година е родена Жорж Санд. Тази френска авторка не е добре позната у нас. Последно трите тома на Консуело са излизали 2016 година и толкова са. Сега, минаваме към втората дата, 2 юли. И сега тук и плюс и минус. Голям плюс за роденият на тази дата Херман Хесе. Херман Хесе е немски автор, който по-голямата част от живота си прекарва в Швейцария. Той получава Нобеловата награда 1946 година за романа си Играта на стъклени перли. Сега, четене, много е четен у нас. Точно играта е изчерпана. Надявам се да се появи отново. Излизали, впрочем, и стиховете му. Но в момента на пазара можете да намерите големи негови романи. Степния вълк. Рива го издаде 22-а година. Може би тук там някъде все още може да се намери издание на Сидхарта, защото 14-та година го издадоха и Фама и Огледало. Иначе в момента Нарцис и Голдмунд, Рива го издаде тази година. Един сборник с разкази и приказки за любовта пак в Рива излезе миналата година. Игра на сенки се нарича. Има и едно много любопитно издание на издателство Вакон от 20-та година от Индия. Бележки, дневници, стихотворения, наблюдения, разкази, защото Хесе е известен и с това, със своите пътешествия до Индия, с опознаването на тази източна култура. Впрочем, това са съчетани неща в неговите романи и поради това обстоятелство той е преоткрит общо взето от хипарското поколение, от бит поколението. Страшно много дипломни дисертации са се писали тогава върху него в Америка и така някак си се връща и в Европа. Изключителен автор. Аз много го харесвам и го препоръчвам на всеки, който не се е докоснал до него. Време е. Така че имате и тази възможност. И сега минуса. На 2 юли 1923 година е родена Вислава Шимборска. Нобелов лауреат за 96-та година. Изключителна полска поетеса. Изключителна. Но от години от и за нея няма нищо на българския книжен пазар. И 3 юли, друг един мой любим автор. На 3 юли 1883 година е роден Франц Кафка. Франц Кафка е роден в Прага, в Австро-Унгарската империя. Пише на немски обаче. Доста самия аз съм работил върху него, включително имам издадена и една монография за това как той е възприемал България. 2020 година излезе рецептите на Кафка в България до 89-та година. Интересното е това, че Кафка в България е преведен най-късно от всички страни в Европа и от огромната част от страните в света. Защо? Любопитно. Плюс това, 2017 година издадохме страница един брой посветен на преображението или метаморфозата. Страшно интересен е и този брой. Така че има какво да се прочете и за него. Иначе, неговите романи постоянно се издават и преиздават. Особено 2010, 2011, 2015. Процесът, примерно, който е емблематичен роман за него, има няколко издания. Кажем в Изток-Запад 2015, в Атлантис Кайл 2016. След това Нике го издаде 21 година. Така че може да се намери. Иначе, напоследък, Сиела, метаморфозата и други разкази в класическите преводи на Димитър Стоевски 2020 година. Писмата му страшно интересни. Роден съм да живея в самота. Така се появиха за пръв път. Кръг ги преиздаде 2020 година. И 21 година Атлантис КЛ направи едно ново издание на изчезналият в нов превод на... Това е познатия по света роман Америка. Но оригиналното заглавие изчезнали. Така че Кафка в момента, закъснели сме някога, но сега сме така, наред. И хайде към минусите. На 3 юли 1942 година е роден Радосвет Коларов. Един от големите български литературоведи, чиято книга, чието книги, всяка една книга, която той издавал, съм очаквал с огромно нетърпение, чел съм. Така, той ни отваряше очите за друг поглед към, много сериозен, разбира се. За жалост, последната книга, която е излизала от него, е много стара. Повторение и сътворение поетика на автотекстуалността. И аз мисля, че тук има какво да се прави. На същата дата, 3 юли 1948 година, е роден нашият колега, приятел Йордан Костурков, който, освен заниманията с английска литература, освен изключително добрите преводи, които прави, есетата, които пише върху английска литература, сам създава и разкази, разкази том 4, така се казва, Жеднет издаде 2007, но и романи. Последно е излезе Лятна история в Летера 21 година. Преди това Хермес 20 година издаде Болка или Немият лебед. И едно име на хубавата модерна българска поезия и драматургия — Илин Рахнев. Илин Рахнев става на 55. Той е роден на 3 юли 1968 година. Така, стихосбирките му Канела, спомням, че беше изключително така явление. След това Женет издаде 2017 Зелда. Сега в момента на пазара и беше представен на Пловдивчете, т.е. съвсем ново издание, много хубаво направено, е Не зная как да се държа, когато ме обичат. Събрани стихотворения. Тук се намират всички стихотворения от към 2007 до днес. Да е жив и здрав и така, да се радва на приятелите си, на това, което го владее него. 5 юли 1885 година е роден Жак Кокто. Нищо от него. Френски автор, голям, много популярен. Ужасните родители излезе 2015 година, изчерпа се толкова. 6 юли. На 6 юли 1785 година в Америка, в САЩ, е въведен долара като платежно средство. Сега, това е... Та променя света и до ден днешен върти света по някакъв начин. Тук винаги предлагам книгата на Дейвид Овасън — Тайните символи на доларовата банкнота, защото така... Но тя е много познавателна, не? Защото долара, освен една мощ, която има економическа, той има страхотна символна мощ. На тази дата, 6 юли 1929 година, е роден Тончо Жечев. Авторът на българския Великден или Страстните български и на много други, много хубави изследвания в българската литература, вече отива към забрава. Българския Великден последно издаван 2013 година, 10 години нищо, ще забравим този мислител в областта на българската литература, пък и на българската култура. Опасно е това. И едно име от немската литература, Бернхард Шлинг, роден е на 6 юли 1944 година. Вероятно много веднага ще си спомнят романа му Четецът, около филма, който спечели и Оскари. И тогава, когато се появи, това е в началото на 21 век, го издадоха няколко издателства, след това имаше бързи още издания в Атлантис, Кайл излезе, в Интенс излезе. По-късно започнаха спокойно вече да се появяват и негови разкази, оказа се, че са страшно търсени. Другият е още разкази 2010-та, Летни лъжи, Колибри, 2017-та, Жената на стълбата, Колибри, 2018, всички са изчерпани. Шлинг явно се чете, а го няма на пазар. И така стигаме до последната дата за днешната матрица, 7 юли. Европейски ден на шоколада. Почнахме в началото с кара бира, ама вижда се, че света иска да празнува и други работи. Но, да оставим това на страна, за нас като пловдивчани, пък и за хора, които се занимават с литература, важно е, че на тази дата е родена Клео Протохристова, един от големите български литературоведи в областта на литературната теория, в областта на сравнителното литературознание и западноевропейската литература. Последното издание, една изключително впечатляваща книга, която и много познание носи, литературния 20 век, синхронни срезови и диахронни проекции, излезе в Пловдивско университетско издателство, но който се интересува от тези неща, трябва да се интересува, защото без познание на контекста, световната литература, тенденциите в нея, не си стои някъде локално в блатото, би могъл да посегне и към книгите с теми с вариации, литературно-тематични теории или самата западноевропейска литература. Тя има няколко издания. Така че с пожелание за живот, здраве и така нови, интересни, хубаво, тя го прави това, много добре книги, приключваме днешната матрица. Катели, ето отново дойде време да започнем нашата игра Лятно четиво. Припомням какви са условията. Значи, във втората част на всяко едно от предаванията през юли и през август, аз ще ви чета по един откъс от някоя книга. Ще обявявам три възможни заглавия, като откъса със сигурност е от една книга с това заглавие. Разбира се, възможно е вие да сте чели тази книга и много бързо да се ориентирате и бързо да отговорите. Това, че ще спечелите тази книга, не е лошо. Вие познавате, но може да я подарите на близък човек, на приятел, особено ако сте я чели, то е няма как да не ви е харесала. Не сте чели книгата. Не сте чели и другите две. Тогава идете в една книжарница, потърсете заглавията, разлистете и ще се ориентирате. Е, ще се забавите. Това е вярно. Но има случаи, в които има хора, които отговарят, аз докато още вървя в предаването и не съм прочел стихотворението, те са отговорили вярно, някой път грешно. И след това, да кажем, на следващия ден някой отговаря правилно. Така че, идете, поразлистете, вижте. Възможно е пък да сте чели другите две и да не знаете, така да не си спомните да има такова нещо. Кога имате вкъщи, прелистете, вижте. Тоест, общувайте с книгите, Спомняйте си книгите, четете книгите, а който познае пръв, ще получи книгата като подарък. Как става познаването? Ами пишете на този електронен адрес, който вече над 11-12 години върви тази игра. Адресът е prege2012@abv.bg. Аз проверявам почтата постоянно, значи може да пишете почти до, да кажем, до средата на седмицата, защото тогава вече почвам да подготвям новото предаване, да кажем към четвъртък. И ако има някой, който е познал, вече аз го обявявам следващо, а книгите ще изпратя първата серия в началото на август, втората серия в началото на септември. Тъй като има хора, които получават по две книги, да кажем, на месец, или три книги, нека ги изпратя наведнъж, пестим и от пощенски разходи, а на всичкото отгоре много неприятно е тогава, когато книгите отиват, след това се връщат, след това вие пишете, що не ги получих, но това са български пощи, това вече е съвсем друг проблем. И така, слушайте предаването, слушайте откъса, взимате решение кое е правилното, кое е заглавието, което може да свържете с чутия текст, пишете на преге 2012 и в следващото издание на предаването разбирате печелите ли или не печелите. Онези, които спечелят, в края, в началото на следващия месец, получават книгите, които са спечелили. Това е нашата игра Лятно четиво и днес започваме с първото му издание. В първото издание ще бъде книга на Александър Сикулов. Така беше и миналата година. Сега, може да бъде една от неговите книги. Скитникът и циновете, издание на Хермес, 2021 година. Жена на вятъра, издание също на Хермес, 2021 година. И Корабът на сирените, контрреволюционен роман с френски сладкиш, издаден 2023 година. Така че, авторът е един и същ Александър Сикулов. Романите са Скитникът и синовете, Жената на вятъра или Корабът на сирените. Сега, чуйте откъса и след това бързо взимайте решение. Започвам. Откъса. От всички практикувани професии, Дамиана най-дълго се задържа в киното. Само той даваше безкрайно време да чете книги. Четеше всеки свободен миг. Преди снимки и след снимки, на зазоряване и в късна нощ, по време на хранене и пътуване, в банята и туалетната, в обществените парални и паркови. С две думи, винаги и навсякъде. Губеше по половин час, докато избере коя книга е подходяща да сложи в чантата си за деня. Обхождаше с поглед рафтовете, чакаш някой том да я повика. Ако позволите фриволно да се отклоним, защото тази тема ни вълнува, а и настоящият ни живот преминава сред лавица с книги, Дамиана приличаше на хрътка, която души във въздуха, за да открие дали в отдалечения и тъмен край на гората не се промъква оранжево сияние на лисица. Усетише ли присъствието й, Дамиана смело измъкваше книгата от рафта и хвърляше в турбата, без значение кой е авторът. Каква темата? Още по-малко какъв е жанр. Отношението между жанровете и съвременните писатели прилича на игра на руска рулетка, с необходимото уточнение, че в барабана няма празно гнездо. За Дамиана книгите имаха гласове, които само тя чуваше. Някои викаха с цяло гърло, други хрептяха предсмъртно, трети стоически мълчаха с горди, но леко обидени курици. Необясним инстинкт водеше при избора, както и дълбок страх, че ако сбърка, денят ще тръгне накриво. Сякаш книгите са компаси, които я водят сред житейските часове, сякаш са жироскопи, които я държат изправена в потресаващо наклонилия се свят. И ако се върнем на фриволния образ, че книгите са лисици, то тя ги гонеше не за да устрои лов, завършва с изкормени тела, увиснали в мрачни викториански замъци, а да си поговори с тях като военен пилот в пустинята. Дамяна обичаше да чете книги, но не държеше непременно да ги разбира. За нея скритото между кориците не бе познание, а възможност за живот в паралелен свят. Често пъти, преди да заспи, тя си мислеше, че книгите са вселени, възникнеш всяка една минута на всяко едно място по света. Казано накратко, бе убедена, че книгите на Достоевски, Омер, Казанзакис, Андрич, Мелвил трябва да се изучават в часовете по астрономия, защото бяха самостоятелни планети със собствена флора, фауна, атмосфера, гравитация и човечество. Единствените книги, които младата жена инстинктивно отбягваше, бяха с литературна критика и теория. Авторите ми се струваха като сакати касапи, които искат да транжират вол, но нито знаят как, нито защо. С Корнелиус ги събра фриволната идея еротичните филми да се съчетаят с образци от световната поетическа класика. Както трябваше да се очаква, продуцентът нямаше представа не само от образците, но и от самата световна поезия. Та се наложи Дамиана да поеме ролята на съсценарист. Няма да крием, заниманието е правеше щастлива. Допреди 3 месеца в известна степен бе благодарна на Корнелиус. Сега, този отказ е от една от трите вече споменати книги на Александър Сикулов. Който пръв познае отказа, ще получи тази книга на Александър Сикулов. И както ви казах преди малко, това ще стане в началото на август, защото ще събираме книгите, защото един и същи човек може да познае няколко книги и така да си събере една малка библиотека, а после, като Дамиана, да се впуска вътре из нея. И така, очаквам верните отговори в следващите минути дори. И докато вие пишете, ние слушаме музика. Днес ще ви прочета едно стихотворение от Елин Рахнев. Писмо до поезията. Ти, която изплака целия дъжд, позволи ми да ти кажа, че съществувам. Не зная името си и годините не помня, но нужни ли са имената ни в това пътуване? Катастрофирал гълъб се носи в несъвършенството и пада. Перата му – последно предупреждение. Аз към себе си вървя, с подути вени от съмнение и с едно устаряло понятие – достоинство. Духът на пеперудата полека изветрява и рисува върху старото небе картина, а думите се лута като гларуси, объркали посоката към лятото. Ти, която спука всички кореми, позволи ми да ти кажа, че съществувам. Безсилен съм пред всичко, искам да се отдавя там, при хартиените кораби на децата и да забравя. Душата ми, бездомно копеле, тъпо естън, грешка, лилава е смъртта, лилави са гробарите и може би лилаво и съвършенството. Прегракнали петли в съня ми кукуригът, но мен ме няма. И уличната суета реже старото небе на малки порции живот. Благодаря, благодаря, благодаря. По скриптум. От думите остана само грозен скелет. И стиховете на поетите прострени на балконите, до потниците и до гащите.
Преге!
Така стигнахме до последните минути на днешното издание на Преге. Първото от лятната ни схема. В следващите издания през юли и август това ще бъде схемата, малко по-лекичка, с играта Лятно четиво. Ако някой вече е познал книгата, аз сега след малко ще проверя в компютъра, но предполагам, че може и да ви затрудни. От тук нататък Няма нужда да се напрягаме. Лято е, време на отпуски и ваканции, на хубаво настроение. И ето това ви пожелавам и ние, Мария Дамова и аз, Младен Влашки. И както винаги ви обещаваме, че следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.